Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og god formiddag til en omgang i det gode gamle folketing, som skal handle om blandt andet trepartsforhandlingerne. Og hvis man allerede der tænker, du godeste gud, så vil jeg bare sige, fat mod. Fordi vi skal starte med at finde ud af, hvad det overhovedet er. Simpelthen. Fordi der vil jeg da gerne indrømme, formanden kan også godt nogle gange komme på glatis, når vi rammer de der trepartsforhandlinger. Men vi skal også forbi, vi skal en tur til Saudi-Arabien. Vi skal se lidt på offentlighedsloven og den såkaldte sandhedstrojka. Og så kommer vi nok heller ikke udenom at snakke lidt integration. Men det er fordi integration og trepartsforhandlingerne faktisk den her gang hænger en lille smule sammen. Og så tror jeg, det er på tide at få budt velkommen til de herrer og den dame på tinge i dag. Damerne først, endnu en gang velkommen til Helle Degn, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.
Tak.
Også velkommen til Peter Westermann, tidligere medlem af Folketinget for SF.
Tak skal du have.
Og sidst men ikke mindst, velkommen til Henning Dyremose, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative.
Tak skal du have.
Og Henning, skal vi ikke starte over ved dig? Fordi når vi taler trepartsforhandlinger, så er det jo noget, du har prøvet.
Ja, det er helt rigtigt. Jeg havde den fornøjelse at være arbejdsminister, da vi gennemførte nok de mest succesfulde trepartsforhandlinger, der er gennemført i nyere tid. Nemlig da vi lavede fælleserklæringen af 8. december 1987.
Som vi alle husker.
Som I alle om lidt vil huske.
Præcis.
Fordi det var en trepartsforhandling, der førte til en vinderløsning for alle tre parter, og det er noget væsentligt i forhold til trepartsforhandlinger, at alle tre parter vinder.
Ja.
Lønmodtagerne, de vandt, fordi de fik arbejdsmarkedspensioner, og de fik forbedringer i deres realløn, og de fik en chance for en øget beskæftigelse. Arbejdsgiverne, de vandt, fordi de fik en forbedret konkurrenceevne, og dermed chance for øget indtjening. Og politikerne, statsmagten med samfundet, vandt, fordi de fik mere privat opsparing i form af arbejdsmarkedspensionerne, de fik konkurrenceevne forbedring internationalt, og de fik et lavinflationssamfund. Så det var simpelthen tre markante gevinster. Og det førte jo til, at hvis du tager en international analyse i dag af vores samlede pensionssystem, så bliver det danske pensionssystem faktisk anerkendt som værende det bedste i verden, det siger de australier, der forsker mest i det her. Og det er det altså i kraft af trepartsforhandlingerne. Så det kan føre til store resultater. Hvis jeg så ser på den nuværende situation...
Jamen, det er jo så den, vi skal tale om i dag. Men må jeg starte med at sige tak?
Ja, velbekomme.
Det var dejligt dag 87. Og det er, bare lige for at få det skåret ud i pap, altså trepartsforhandlinger, det er simpelthen det handler om. Det er staten, der sidder nogle minister, det er kun arbejdsministeren, der kan godt sidde
der sidder typisk statsministeren, finansministeren, arbejdsministeren og så måske nogle andre fagministre.
Præcis. Og arbejdsministeren, det er vel den, som i dag hedder en erhvervsminister?
Nej, det er beskæftigelsesminister.
Beskæftigelsesminister, du har ret, selvfølgelig.
Jørgen Nergård.
Det er Jørgen Nergård, ja, lige præcis. Og så arbejdsgiver, arbejdstager.
Ja.
Det er de tre parter. Men Peter Westermann, må jeg ikke lige spørge dig så op? Nu ved jeg, at du aldrig har deltaget i trepartsforhandlinger som sådan. Men hvad er det for en størrelse, når man sidder inde i Folketinget og huset summer af trepartsforhandlinger?
Jamen, det er rigtigt. Jeg har ikke deltaget sådan en. Jeg tror faktisk heller ikke, at jeg sidder i Folketinget, mens der er pågået sådan nogle forhandlinger. Så jeg er lidt en lægmand, hvad det angår. Og jeg vil sige, i forhold til de herostratisk berømte forhandlinger i 87, så må jeg sige, at jeg var lige på nippet til at gå fra vuggestue til børnehave på det tidspunkt. Så,
jamen, du bliver ikke hørt i 87-forhandlinger. Det
lover
jeg.
Det er godt at høre. Det er fordelen ved
alders forskel. Men når det så er sagt, så synes jeg, at det er en stor fordel, at vi har en model, hvor man kan sige, arbejdsmarkedsparter knækker nødderne selv, som man plejer at sige, at vi ikke har skiftende politiske flertal, som går ind og laver usikkerhed på vores arbejdsmarked. For som Henning siger, så er det jo en rigtig stor del af vores samfundsøkonomi, som er bundet op på for eksempel arbejdsmarkedspensioner og alle mulige andre forhold, som det gerne skulle være noget tryghed omkring. Og så synes jeg også, at det er med til at understøtte, at man engagerer sig i sin fagforening, fordi man igennem den i det helt store fællesskab, i LO for eksempel, eller AC, eller HK, eller hvad hedder det, FDF, så vil det give god mening, at man derigennem får varetaget sine interesser. Og det skulle gerne være tilfældet, som Henning siger, at man får en triple win ud af de her forhandlinger. Det tror jeg måske kan lade sig gøre. Spørgsmålet er bare, hvor ambitiøst og hvor stort det bliver. Det bliver nok ikke 87-modellen den her gang.
Nej, det kommer vi til, men inden vi når dertil, så skal jeg lige høre Helle Degn, fordi Helle, du har også været i nærheden af dem, ikke?
Jo.
Et par gange.
og har været ved siden af dem i mange, mange år.
Det er det, jeg mener.
Og jeg vil bare sige, jeg er helt enig med Henning. Det var et virkelig gearskifte, der blev lavet i 87. Og noget af det, jeg var meget glad for, det var den der ændring af pensionsfinansieringen fra skattebilletten, altså skattefinansieret, til den arbejdsmarkedsfinansierede pension. Det var ikke noget, LO synes, var ikke særlig optaget af, hvordan kvinderne kom med. Så der var jeg meget aktiv på baglinjen i forhold til at slås med LO, fordi de var ikke meget for at tage den kvindelige del af deres medlemmer særlig højtidligt. Det, jeg kæmpede for dengang, det var, at selvom man havde barselsorlov, så optjente man også pensionsrettigheder. En meget, meget væsentlig ligestilling, som vi stadigvæk mangler lidt på endnu, fordi vi mangler at få ligestillet mænd og kvinder i den der længde af barselsorloven. Og nu sidder Henning og jeg er blevet bedsteforældre, og jeg er blevet oldeforældre, oldemor. Så vi sidder her og kigger lidt på, at det bør være noget af det næste tag, man får, det er den der barsel, som bliver lige fordelt, plus dens konsekvenser. Altså, det nytter jo ikke noget, at kvinderne går ud og passer mændenes børn, og så får mændene pensionen, og så får mændene ancienniteten og karrieren, og kvinderne står der og har passet deres børn, og kan ikke forstå det, når de bliver pensionister, at de er bagud på point i deres livslange pensionsoptjening. Mm-hmm. Så det er sådan et efterslæb, som jeg stadigvæk, vi fik det påbegyndt, men det var virkelig en svær nød at knække hos LO, må jeg sige, blandt mine egne. Men derfor vil jeg sige, at jeg vil gerne rose 87, fordi det har jeg talt om mange gange, også når jeg skal skrive kvindehistorie, sidder jeg overvejer mine egne erindringer i øjeblikket. Og det er et af gearskiftene, som jeg kunne ønske de unge generationer lige nu ser, at der skal laves et gearskifte igen. Fordi nu kan arbejdsmarkedsindkomsten ikke længere finansiere vores velfærdsmodel. Så vi skal over i kapitalfinansieringen. Det er der, de store penge cirkulerer fuldstændig uhindret og lejrer sig, hvor det er billigt skattemæssigt. Det er milliarder, der cirkulerer rundt her. Så kapitaltransaktionerne skal beskattes. Det er der, kapitalen er, og det er blandt andet det, der nu kan finansiere vores velfærdsmodel. Så hvis de var lige så visionære, som vi var i 87, så skyndte de sig på europæisk plan og på global plan at få lavet noget kapitalskat.
Der har jo også været lidt snak om det, men det er som om, den ikke flyder i olie, den snak. Ja. Peter Westermann.
Jamen, jeg vil sige, mit røde hjerte strømmer næsten over af begejstring, når jeg hører Helle tale her. Mere barsels fordelt ligeligt mellem kønnene, det er noget af det, som jeg og som SF jo også i regeringen, den tid, vi nu var der, sloges for. Et slag, vi tabte.
Jeg skal lige til at spørge, hvordan det gik, for det kan jeg godt huske.
Det var en katastrofe.
Helle talte om gearskifter, men der blev rykket hårdt i bakgear.
Ja, jeg mindes, der var en anden Helle, som ikke rigtig fik skiftet gear.
Og hun glemte lidt at trykke på koblingen, før hun gjorde det, så der kom lidt mislyd i maskinen, vil jeg sige. Men jeg synes, det var ærgerligt. Jeg synes, der er en stor værdi i, at begge forældre har mulighed for at gå på barsel. Og så er der den økonomiske side af sagen også, hvor vi slås med ulige løn og ulige pensionsfordeling som effekt af det.
Godt,
men så er der også en anden lille ting, jeg vil sige. Nu det er sagt, jeg synes faktisk også, at det var møghamrende ærgerligt, at de sidste trepartsforhandlinger blev hældt ned af brættet. Fordi vi står, som Helle også anførte, i en situation, hvor der er behov for noget af den her dur. Og derfor kunne jeg godt have tænkt mig, at man måske havde haft en lidt mere ambitiøs dagsorden. Jeg ville selvfølgelig være mere tryg ved en socialdemokratisk ledet regering, som den ene af de tre parter, men der er sådan set nogle udfordringer, man kunne have taget op. Men udspillet fra Bjarne Corydon dengang var simpelthen politisk tonedøvt i forhold til fagbevægelsens interesser.
Og det du hentyder til var, at Helle Thorning-regeringen jo havde slået ret stort op, at nu var der
man ville løbe arbejdsudbuddet simpelthen, og det var en situation, hvor fagbevægelsen lynhurtigt, i hvert fald del af den, konstaterede, at der bliver ikke noget win for os i det her. Og så er det jo så sådan, som jeg sagde før, at når der er arbejdsmarkedets parter, som hvis de suverænt bestemmer på deres område, så kan de jo vælge at sige nej, hvis ikke der er noget i det for dem.
Og det gjorde de.
Det gjorde de.
Så det blev, som du sagde, helt ned ad
brænden. Det er nok i øvrigt sådan, tror jeg, at det i virkeligheden ved trepartsforhandlinger er en stor fordel for samfundet at have en borgerlig regering. Fordi det er faktisk den borgerlige regering, der så kan vælge at give de indrømmelser til fagbevægelsen, der gør, at sagen flyver, og måske i højere grad har den brutale vilje til at presse arbejdsgiverne på plads. Så du kan være glad for, at det er en borgerlig regering, der skal stå for de her trepartsforhandlinger.
Jeg er sikker på, at nogen i en socialdemokratisk regering vil modsætte sig. Det er det
position.
Men du kan prøve at se på det historiske, så vil se det i tilfældet.
Nu vil vi prøve at sætte et punktum for 87. Mindes med glæde, men vi skal også se fremad.
Ja.
Simpelthen. Og barsel og pension, det er muligt, det kommer på tegnebrættet.
Mm-hmm.
Men hvis jeg lige læser lidt op fra et interview med Lars Løkke Rasmussen i Berlingske Tidende i weekenden, så er det ikke det, han ser som det første.
Nej.
Det kan jeg love jer.
Ja.
Det handler om, det handler om at få integreret flygtninge på arbejdsmarkedet. Fordi han siger, at Danmark simpelthen risikerer at miste sin sammenhængskraft, hedder det. Og derfor skal de kommende trepartsforhandlinger, som så småt er i gang, have fuldt fokus på det her emne. Men Henning Djurmose, er det rigtigt at have fokus der først og fremmest?
Det tror jeg, det er, fordi som samfund er det største problem, vi står over lige for øjeblikket. Det er med den store strøm, der har været og kommer af flygtninger og migranter, der har vi altså et kæmpe integrationsproblem. Så derfor kan jeg godt forstå, at der sættes fokus på det fra regeringens side. Også at statsministeren forsøger at skabe noget krisebevidsthed omkring den her problemstilling ved at tale om den samlede sammenhængskraft. Og det minder jo i virkeligheden meget om, det, som Mette Frederiksen på Socialdemokratiets vegne har sagt som begrundelse for, at de har været med til at stramme en række love i forbindelse med antallet af flygtninge, der skal komme herop. Men det er jo samtidig derfor, at det er vanskeligere. Fordi det er altså på det her område noget vanskeligere at se, hvad det er, regeringen skal give fagbevægelsen. Det er noget vanskeligere at se, hvad det er, regeringen skal give arbejdsgiverne. Og arbejdsgiverne og fagbevægelsen er jo per definition interesseorganisationer, der arbejder for at varetage deres medlemmers interesser. Og derfor har de den naturlige forventning, at de kan opnå noget. Og det, man i den her situation skal, det er i virkeligheden at appellere til fagbevægelsens og arbejdsgivernes ædle instinkter om, at de skal være med til at redde samfundet ud af et kæmpestort problem. Derfor forudsiger jeg, at det bliver meget vanskeligt.
Mm-hmm.
Jeg håber, det lykkes, men jeg tror, det bliver vanskeligt.
Men altså, det du nævner her med de ædle
hensigter.
De ædle hensigter.
Ja.
Det altså, hvis man skal have den, det er et forkert udtryk, men altså ja, have den på, så kan man, må man vel også gå til de forhandlinger og sige, det regner vi selvfølgelig med, at det her, det er noget, der berører os alle sammen. Det kan vel godt lykkes, man med. Altså, hvad siger du, Heldein? Skal vi være skeptiske allerede nu?
Ja, en lille smule, fordi det foregår jo også, som Henning siger, i en bestemt ramme. Og Henning nævner så denne her kolossale opgave, der skal løftes. Men det foregår jo også i det politiske rum, hvor regeringen jo i baghovedet hos os alle sammen har, at de vil bruge en stramning og en mindre medfinansiering til at give topskattelettelser. Det støjer jo noget på linjen, at man skulle acceptere og tro på den filosofi, som man prøver at sælge til befolkningen, at hvis der er nogen, der får lidt mere i løn, og så trækker de motoren. Problemet er bare, når vi mange gange har givet lidt ind på den linje, så kan vi bare ikke se, at det rigtigt giver noget beskæftigelse, eller at der, det er sådan en usikker måde at pumpe nogle af samfundets penge ud i vores pulserende samfundsliv, fordi vi kan ikke se pengene manifestere sig andet end på strandvejen. Og det er ikke godt nok, at grådigheden får lov til at florere. Når vi samtidig kan konstatere et voksende løngab, altså, I kan godt huske, at der er en fyr, der hedder Lars Olsen, som sidder og laver de der statistikker, som fortæller om, at gabet i øjeblikket mellem den rige og den fattige dansker, det vokser kolossalt. Og det er det jo gjort efter bankkrisen, hvor de dårligst stillede har skulle betale for bankerne, stabilisering af de danske bankvæsen. Og Og derfor så foregår det jo i sådan et rum, og det er derfor, at vi skal altså lidt op på mærkerne, hvis vi skal have det her til at give et fornuftigt, hvor alle føler, at de vinder noget. Og Lisette Risgaard som ny LO-formand kan jo ikke komme hjem med et dårligt resultat. Det er så igen, når Henning siger, at det er meget godt, det er en borgerlig regering, så vil sige, at jeg er meget godt tilfreds med, at de har fået en ny formand, som i den grad er om sig og på og kommunikativ, og får vældig godt engagement i den fagbevægelse, som er ved at syne hen. Så hun skal også have en chance, og det er man så også nødt til, hvis man fra arbejdsgivers side vil tænke klogt i win-win, så er man også nødt til at sige, okay, nu har vi fået en ny formand, hun skal have noget med sig hjem. Mm-hmm. Det er hendes vindstykke.
Ja, men hun har jo været ude at sige, at
imødekommende.
Hun har et ord, som dukker op tit, og som nok skal blive, som er blevet hældt lidt ned ad brættet og lidt op igen, og altså indslusningsløn. Lisette Risgaard har sagt, at hun sådan set gerne vil hjælpe. Man vil godt, hun bruger ikke ordet indslusningsløn, men hun siger, at vi vil gerne hjælpe med at få 3.000 flygtninge i en form for virksomhedspraktik eller jobordning.
Ja.
Altså man danser lidt om den varme grød uden at sige det. Men ser vi her, Henning Dyhr Mose, nogle af de her ædle hensigter, at man vil måske godt strække sig lidt?
Jamen det gør man da, og man ser det endnu mere direkte hos Dennis Christensen, der ellers ikke er min yndlingsfagforeningsmand.
Fra FOA. Vi kan nærmest kigge ind ad vinduet til ham.
Men han er jo ude at sige, at han vil godt være med til, at der kan laves en integrationsydelse, som er på et eller andet niveau, mm-hmm, lavere end mindstelønnen, og hvor han ser en 5.000-10.000 måske kan blive ansat på den måde. Og det er jo det antal, vi skal op i, altså hvis det skal have mening det her, altså så skal, mm-hmm, det være 5, 10, 15.000.
Ja, de 3.000 er jo ikke.
De 3.000, det er i virkeligheden for lidt. Ja. Så vi skal op i de der niveauer. Jeg synes også, det er interessant. Nu taler man jo meget om, at arbejdsmarkedets parter skal forhandle det selv. Ja, men det kan de jo også gøre i forlængelse af en trepartsaftale. Altså, det gjorde de også. Undskyld, jeg vender tilbage til 87.
Det må du gerne.
Det var parterne selv, der bagefter udmøntede arbejdsmarkedspensionen. Det var parterne selv, der bagefter sad i et strukturudvalg og overvågede omkostningsudviklingen som grundlag for overenskomstforhandlingerne i 89 og 91, som førte til de lavere lønudviklinger med en bedre realløn. Så parterne skal jo selv udmønte det bagefter. Og der er det jo interessant, at hvis du kigger ind i finanssektoren, så har finanssektorens arbejdsgiverforening og de modstående lønmodtagere, de har allerede for 10 år siden lavet en overenskomst, hvor de faktisk kan have en sådan integrationsforløb i 6-12 måneder, og med mulighed for at forlænge det op til 18 måneder, hvor man altså baseret på, om de pågældende kan yde en 100% arbejdsindsats i en periode, kan give dem en mindre løn. Og uanset barnets navn, så kommer man ikke uden om at diskutere det her i trepartsforhandlingerne. Ellers går de på grunden.
Mm-hmm. Der vil sige, der er vi allerede, synes jeg, når du nævner banksektoren, Henning, så synes jeg jo, appellen herfra det gode gamle Folketing skal være. Skynd jer at komme i gang med noget, der hedder en kompetenceafklaring. Ja. Fordi det er noget af det allervigtigste, det er, når man skal lave sådan en aftale, som banksektoren har lavet. Hvis man skal lave den lidt bredere, så skulle man også lynhurtigt til at få arbejdsmarkedets parter i gang med at lave en afklaring af, hvad er det for nogle kompetence, kvalifikationer og så videre, medarbejderne på en eller anden måde skal præsentere. Så kan du lave nogle gradueringer, men jeg kan godt forstå, når Lisette Risgaard går ud med det samme og siger, indslusningsløn som begreb, nej tak. Vi er nødt til at forhandle os frem til, at fag og organisationer selv finder frem til kompetencer, sådan så det ikke bare er de lavest lønnede, der bliver mast og squeezed ud. Det kan hun selvfølgelig ikke stå model til. Så derfor skal man have noget af det, banksektoren laver inden for flere fagområder og organisationer.
Men har Henning Dyhr Mose så ikke også ret, Peter Westermann, i det her med, altså, vi skal sådan set bare finde ud af, hvad barnet skal hedde. Vi ved godt, om det er en dreng eller en pige. Altså, der skal komme sådan en eller anden form for... Og når Helle Dein også siger det her med kompetenceafklaring. Statsministeren har været ude at sige, i samklang med flere andre, at nu skal vi ikke starte med at tage 10.000 flygtninge og sætte dem på sprogkursus. De skal simpelthen ud og arbejde bange. Vi skal ikke...
Det er jeg fuldstændig enig i. At I dag, der venter de for længe, simpelthen. Mm. Altså, jeg er enig med Helle i, at det ville være godt at få en kompetenceafklaring hurtigt, men de kompetencer, de har, også bare personligt, og den, hvad kan man sige, råstyrke, man nu har som menneske, den forvidrer altså i takt med, at du sidder og venter, og venter og venter og venter. Der ligger psykologisk forskning, der viser, at efter et halvt år på et asylcenter, så begynder du at udvikle tegn på depression. Ja. Jeg skulle lige så sige, en deprimeret arbejdsstyrke er ikke en særlig effektiv arbejdsstyrke. Så vi er nødt til at tænke i, at vi kan ikke både... hvad kan man sige, have en konkurrence om, hvor usle forhold vi kan byde folk, og så bagefter tro, at lige så snart de skifter fra at have et dokument til et andet, altså fra at være asylansøger til at have fået asyl, at så har de masser af ressourcer, kan komme ud på arbejdsmarkedet.
Men der er det, vi må have en afklaring fra Venstre. Ja, fordi Venstre, de slås indbyrdes og med sig selv og hinanden, kan vi jo høre, om de her mennesker skal integreres, eller de skal holdes udenfor.
Helt dejligt, der slås de vel først og fremmest med Støttepartiet, Dansk Folkeparti, som siger, at de skal ikke integreres.
Ja, men de skal jo selv vide, hvad de vil som Venstre.
Deres arbejdsmarkedsordfører i går sagde jo, at asylansøger ikke skal ud og have et arbejde hurtigst muligt. Altså, der var jo den her historie om, at kun 31 asylansøger var kommet ud i arbejde, selvom muligheden foreligger, på grund af bureaukrati osv.
Men der er jo en anden måde at løse det problem på. Og det er en af de ting, jeg ikke forstår i forbindelse med diskussionen om størrelsen af den offentlige sektor. Den offentlige sektor er jo ikke sådan en eller anden plastikmasse, hvor man skal skære ned alle steder eller skrue op alle steder. Når vi får flere flygtninge, får flere asylansøgere, når vi ved, at fra nogle lande bliver 90% godkendt som får et asyl, og fra andre lande er det kun 10%. Hvorfor pokker tager man så ikke at øge styrken og bemandingen i de afdelinger i udlændingsservice, der skal afgøre, om folk får asyl eller ej? Og hvis man så gør det hurtigere, så også øger bemandingen i den afdeling, der skal sørge for, at dem, der ikke skal have asyl, at de rent faktisk bliver hjemsendt. Mm. Sådan, at man kan koncentrere sig om, inden der er gået et halvt år i virkeligheden, og sørge for, at de, der får asyl, at de kommer i beskæftigelse.
Godt sagt.
Det var en start.
Ja, men
godt sagt.
Men Henning, kan du selv svare på det spørgsmål? For det er jo sådan set et meget interessant spørgsmål. Hvorfor man ikke gør det?
Jamen, jeg har jo også nogle gange, det næste her, Huxi, og det har jeg jo sagt nogle gange i de gange, jeg har været med her i det gamle folketing. Vi skal også have kastet en bombe i vores jobformidlingssystem. Fordi det kan jo slet ikke passe, at de så ikke sidder der og bare er klar til at få de her... Og vores kontanthjælpsmodtagere samtidig, fordi vi skal jo ikke glemme danskerne, men i højere grad går ud og får et kendskab til de virksomheder, som siger, at de har behov for arbejdskraft. Altså, vi så her i sidste uge, at der var ind til flere virksomheder, der efter mødet med statsministeren på Marienborg, havde sagt, at nu ville de gerne at tage nogle flygtninge ind og sætte dem i arbejde. Og der er god hjælp med ikke kommet nogen. Altså, hvad er det for en gang sløv jobformidling? Mm-hmm. Det er der ikke til at holde ud og se på.
Det er faktisk en af mine gamle kæpheste også. Nu er jeg ikke så gammel er den heller ikke, men alligevel. De kommunale jobcenter fungerer ikke. Og jeg synes, hvad jeg har kunne læse mig til så, at den tidligere model med arbejdsmarkedsformidling, hvor A-kasserne var meget mere aktivt indover, det lyder som en smartere måde at gøre det på. Mm-hmm. Måske skal man også tænke mere regionalt i arbejdsmarkedscentre, og ikke så, altså, hvorfor pokker skal være 98 jobcentre, når folk tager over kommunegrænsen og arbejder. Så lige for at komme tilbage, hvor vi i virkeligheden startede på den her med indslusningsløn osv., jeg synes, det er et meget svært dilemma. Sidst jeg var herinde, diskuterede vi det også, og der kan jeg huske, at jeg sagde, at vi skal også passe på, at solidariteten ikke lider et knæk, for hvis integrationen skal lykkes her, så bunder det i, hvad kan man sige, en positiv tilgang fra majoritetssamfundet, altså vi gamle danskere, til dem, der kommer hertil. Og det risikerer vi at tabe på gulvet, hvis de bliver set som løntrykkere. Hvis de kommer ind til en billig løn, og måske udfylder nogle af de jobåbninger, der kunne være gået til, som Henning siger, danske kontanthjælpsmodtagere, så får vi et problem. Så derfor er det meget, meget vigtigt, hvis man går ind på den bane her med virksomhedspraktik, eller hvad du vil kalde det, indslusningsløn, lærlingløn, var der nogen, der nævnte, at der er et reelt kompetence, en reelt kompetencevurdering, der siger, at du kan højst have det her i få måneder, og så skal du op på det her trin, så skal du op på det her trin. Ja. Men jeg synes, det er en farlig bane at gå ind på, og så synes jeg, det var en lidt underlig turnering, regeringen havde på det, at arbejdsmarkedets parter hælder det ned ad brættet, og siger, jamen så i stedet for at kalde indslusningsløn, så kan vi bare få en lavere løn til flygtninge. Altså, det var den samme humle, som de prøvede at hælde på en ny flaske, ikke? Mm-hmm.
Men handler det i virkeligheden ikke om, som Henning siger, at hvis man gør det, som finanssektoren har gjort det, i en afmålt periode, og som Helle Dein siger, hvis vi får kompetenceafklaret, hvis vi finder, jamen, hvad kan de her folk? Ja. Og det gælder jo, altså, der kan man jo sige, det gælder alle. Det gælder kontanthjælpsmodtagere, det gælder flygtninge, det gælder alt muligt. Hvad kan du, og hvordan kan vi få dig sluset ind i det her? Så kan vi kalde det alt muligt.
Og der er en række brancher, som rent faktisk mangler ufaglært arbejdskraft.
Ja.
Altså beskæftigelsesministeren hedder det nu om dagen. Han skriver i dag i en kronik i avisen, at der er en række brancher, nemlig bygge og anlæg, hotel og restaurant, landbrug og rengøring, hvor der er en række ufaglærte job, hvor man ikke kan få arbejdskraft. Dem har vi så stående her, og så har vi en række flygtninge, som får asyl, og hvor vi godt ved, at når de får asyl, så kan der gå 10, 20, 30 år, inden de overhovedet får en chance for at vende tilbage, og mange af dem, der så måtte have chancen om 30 år, de er så blevet danskere i mellemtiden og vil ikke tilbage, hvilket er fuldkommen fair og forståeligt. Mm. Hvorfor sørger vi ikke for at få dem kompetenceafprøvet og få dem jobformidlet ud? I de her job. Og så indtil de kan fungere ligesom en 100% dansker, jamen så får de måske lidt mindre, end de ellers vil få. Men det, i en afgrænset periode.
Præcis, og det skal vel være sådan en relativt kort afgrænset periode.
Jamen så altså, der synes jeg, det der med de 6-12 måneder med mulighed trinvis for forlængelse til 18 måneder, det synes jeg lyder som en rigtig god model. Men der kan være andre modeller i andre brancher. Mm-hmm. Det er jo så fordelen ved den danske model, at hvis man nu vælger at lave en trepartsløsning, så vil det jo være sådan, at så skal de forskellige brancher til at definere deres egne præcis modeller. Mm. Og de behøver ikke at være samme model i landbruget som i hotel- og restaurationsbranchen.
Nej, jeg skulle lige
og
sige,
slet ikke som i
det skal det vel helst ikke. Altså, nej, fordelen er vel, at
det skal være forskellige modeller.
Hvorfor er det, at det er så svært, Henning Dyhr Mose, med de her jobcentre? Altså, alle er jo enige om, jeg er sikker på, at du ringer ned på jobcentret, så siger de heller ikke, at vi synes, det er fantastisk, de her pipfuglekurser, vi sidder med. Altså, der sidder helt sikkert også nogle mennesker med en faglig stolthed, som er ked af, at de ikke får flere mennesker ud i arbejde. Men så meget desto mere er det da mærkeligt, at de stadigvæk ikke fungerer.
Ja, men der er en klassisk konflikt jo, fordi her har kommunerne fået en magtbeføjelse over en opgave. Og selvom den opgave så ikke bliver løst godt nok, så har de altså ikke lyst til at afgive den beføjelse.
Præcis.
Lige præcis på det her punkt, der er jeg så heldig, jeg kan ikke huske historien. Jeg ved ikke engang, hvem der besluttede, at det skulle lægges over til kommunerne.
Hjort.
Det var Hjort. Det var okay, det var Hjort.
Som nu ikke er
som beskæftigelsesminister.
Men det var Hjort, da han var beskæftigelsesminister. Nå,
det kan så, du læse i mørkeløsen.
Så er det da heldigt for mig, at det var ham. Ja. Fordi jeg synes, det var en fejl.
Ja.
Hvis det kunne være en af de ting, som fagbevægelsen vil betragte som en gevinst ved de her forhandlinger, at der blev lavet en strukturændring her, så vil jeg, hvis jeg var finansminister stadigvæk, eller beskæftigelsesminister, så vil jeg med glæde være med til at give dem den gave. Fordi sagen er jo, man skal helst give en gave, der er til gavn for samfundet.
Mm.
Og her tror jeg, man kunne give en gave, som er til gavn for samfundet. Det hænger, når jeg har det syn, så hænger det jo sammen med et godt, klassisk, konservativt syn. Vi kan jo faktisk godt lide, at vi har et organiseret arbejdsmarked. Altså, vi er jo faktisk tilhængere af, at vi har en stærk fagbevægelse, som kan indgå aftaler med en stærk arbejdsgiver, og dermed kan tage ansvar for en udvikling i samfundet. Så hvis det her det er noget af det, der skal til for at styrke fagbevægelsen i en ellers vanskelig situation, jamen så er det jo en løsning, der lå på den flade hånd.
Jamen altså, Henning, jeg kunne heller ikke sige det bedre, og med de samme ønsker, det er, sådan har Socialdemokratiet det jo også. Vi har bare det problem, at det er stadigvæk Hjort Frederiksen, der nu sidder i en anden magtbeføjelse her. Og om han vil indrømme den fejl, han har begået, det tror jeg bliver svært, men jeg synes ikke desto mindre, kan vi sende beskeden herfra, at det vil være det gode råd.
Ja. Ja, og det er jo så et personligt perspektiv, det er jeg helt enig med dig i. Men der er også, som Henning er inde på, det strukturelle perspektiv, kommunerne har fået noget magt, som de ikke afgiver frivilligt. Og der må Folketinget jo så tage sig sammen og sige, det her forhold, det ordnes ved lov. Det er altså vores ansvar. I har fået en opgave før, I har ikke løst den. Nu laver vi noget andet. Og så er der det kulturelle. Altså, der er en mistillidskultur af en anden verden i det her jobformidling. Jeg har selv prøvet den som nyuddannet. Og det er ikke en hyggelig samtale, man kommer til på jobcentret. Og hvis du så forestiller dig, at du går i det system i månedsvis, måske endda overvis, så bliver du altså også påvirket på dit selvværd. Og så vil jeg sige, 22.000 siders lovgivning, det vidner også om, at lovmøllen er gået helt banjo.
Korrekt. Jeg kan huske, der var nogen, som prøvede at printe den i forbindelse med
TV-program. Det tog en uges tid, ikke?
Ja, det tog en uges tid. Der kom den kommunale printer på overarbejde, det skal jeg lige love for. Ja. Men altså,
vil du have flere råd?
Den dag jeg ikke skal have flere råd.
Du kører bare rouletten. Der
står jeg med det ene ben i graven, kan jeg love dig. Nej, men det jeg bare lige vil høre, så i forhold til, altså, skal vi være optimistiske, fordi jeg ser lidt to sider af det her. At på den ene side kan vi sidde her og blive relativt enige om, hvor den er gal og hvad der skal gøres.
Ja.
Men samtidig er det også sådan lidt, altså, kan det så lade sig gøre? Fordi lad os prøve at tage fat i den her jobcenter-ting med kommunerne osv. Peter Westermann, du siger, så må finansministeren og regeringen sige, godt, det her det ordnet ved lov. Ja. I kan simpelthen ikke finde ud af det her. Men vi så jo også for et par uger siden Claus Hjort være til KL-landsmøde og stille sig op på talerstolen og sige, nu er han simpelthen træt af jammer, og han hørte ikke andet end etbenede og halte mennesker, og jeg ved ikke hvad. Altså, det...
Altså, jo, men så kan man sige, altså, så er hans forhold jo sådan lidt som Bob Dylan synger ikke efter, if you ain't got nothing, you ain't got nothing to lose. Og han har ikke særlig meget kredit på bogen i forhold til kommunerne, så kunne han jo lige så godt skære igennem og så få lavet en løsning på det magtværk, han har lavet tidligere.
Jo, men
han bliver ikke mere upopulær.
Nej, men vil kommunerne så ikke slå sig endnu mere i tøjet?
Jo, men altså, han har jo, nu skal jeg jo passe på mit sprog, men han har jo gjort alt, hvad han kunne for at provokere dem retorisk.
Ja.
Og så jeg tror ikke, det er det gode forhold, der skal afholde ham fra det. Det er nok mere hans egen stolthed og sådan noget ideologi, der ligger og spørger.
Jamen, der tror jeg, altså, der er jeg sådan en lille smule optimistisk, fordi jeg tror i og for sig, at Claus Hjort, han er næsten lige så klog, som Jens Otto Krag var dengang, han sagde, at man har et standpunkt, til man tager et nyt. For man har jo lov til at lære af, at det er gået galt.
Mm-hmm.
Og det er jo gået galt. Ja. Alle kan jo se. Altså, vi så i sidste uge, at man bruger 8 milliarder på jobformidlingen. Man aner ikke, hvor mange de får formidlet ud i de forskellige jobs, for det har man ikke nogen statistik over. Selvom man har et indtryk af, at de sidder og laver statistik hele tiden, i stedet for at hjælpe folk i arbejde. Så altså... Det er en institution, som skal rystes.
Ja.
Og en af måderne at ryste den på, det er at hive den væk fra kommunerne. Og der tror jeg altså, hvis Hjort kan se, at han kan få en succesfuld trepartsforhandling ud og tage det skridt, så er han ikke bleg for at sige, okay, jeg vil give en fejl.
Så vil jeg også tage hatten af for ham, det vil jeg sige.
Men jeg vil bare sige, at jeg vil ønske, at det ender sådan, at de følger vores gode råd. Men jeg kan frygte det, fordi vi sidder med Danmarks historiens svageste regering, altså en etpartiregering, som er i splid med sig selv. Det er jo blandt andet en af årsagerne til, tror jeg, at der hele tiden er ballade hos Venstre i øjeblikket. Det er fordi, der er så store klumper, de skal forhandle sig selv på plads med. Inden de forhandler med Dansk Folkeparti, og inden de får deres flertal på plads. Så vi sidder med en svag regering i en situation, hvor vi skal løse meget store opgaver. Det er altså ikke det bedste udgangspunkt. Det er lettere, hvad skal jeg sige, man bliver lettere nervøs.
Men netop fordi de er så svage, så er de jo nødt til at give indrømmelse.
Ja, netop. Det har du ret i. Men...
Og lige præcis på det her område, altså hvis det nu lykkes i trepartsforhandlingerne, at nå frem til nogle løsninger, jamen så føler jeg mig overbevist om, at det vil være muligt for regeringen at samle konservative, radikale og socialdemokraterne omkring en løsning. Og på det her område er det jo temmelig åbenlyst, at Dansk Folkeparti er ikke en del af løsningen, de er en del af problemet.
Præcis. De er jo ikke regeringsbærende, altså de vil jo ikke bære en regering.
Nej, men det var jo ligesom Enhedslisten ikke var regeringsbærende, men pegede på en regering. Mm. Så Dansk Folkeparti er ikke regeringsbærende, men peger på en regering.
Ja.
Og derfor er den regering jo nødt til at finde sig et andet flertal, når den skal løse de store problemer. Og det er det, der skal give os håb, hvis det skal lykkes.
Dette er Radio 24/7.
Hvor jeg i dag har besøg af Helle Degn, Peter Westermann og Henning Dyremose, tidligere MF'er for henholdsvis Socialdemokratiet, SF og De Konservative. Vi forlader den danske arena, sådan både over. Vi skal i hvert fald en lille tur til udlandet, men der skal en dansk delegation med. Og det er den, vi skal se lidt nærmere på, fordi det er interessant, og der er nogen, der er også på borgen er kommet lidt op og toppes om det. Selvfølgelig på de sociale medier, fordi det er der, det er nemmest. For der kan man lige på 140 karakterer lige få sagt et eller andet, og så behøver man ikke at svare lige umiddelbart efter. Så det er så festligt med den slags samtaler. Sagen er den, at i slutningen af februar, der skal en dansk delegation til Saudi-Arabien. Og det er en delegation, som består primært af danske virksomheder. Jeg tror, der er omkring 80 mand, der skal afsted. Og man skal ned og selvfølgelig gøde, jeg ved ikke, om man kan kalde det gøde sandet, for at få noget business igennem. Det er sådan set den primære. Men så er der også nogle underliggende agendaer. Christian Jensen, vores udenrigsminister, skal med. Og han skal selvfølgelig tale varmt om dansk erhvervsliv. Men han har også tænkt sig, siger han, at lige sige, at... det her med, at man for eksempel har henrettet 47 mennesker siden 1. januar, det ser man ikke på med milde øjne fra Danmarks side. Det tror jeg da, vi alle sammen er glade for, at han lige får nævnt. Og så har der været lidt knas omkring, at kongehuset skal med. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary skal med, og ja, hvad de skal tale med den saudiske konge om, det ved jeg ikke rigtigt, men jeg ved ikke, om de får nævnt det med de 47 henrettelser. Det kan blive en festlig kop kaffe i hvert fald, det er helt sikkert. Og så er det jo så altså, at der er gået fnider i den på Christiansborg, fordi Christian Jensen og andre, blandt andet Michael Aastrup Jensen, som er udenrigsordfører fra Venstre, har sagt, jamen, der er ingen grund til at pive over det her, for det er noget, som er vedtaget under den tidligere regering. Og så siger Mogens Jensen, som var udviklingsminister på det tidspunkt, det er muligt, men det var ikke, der var ingen politisk dagsorden omkring det dengang. Og, sådan og nu er det blevet en kende uforståeligt, i hvert fald for denne selvudråbte formand, hvordan det ligesom foregår. Men Henning Dyremose, skal vi lige starte med sådan det faktiske? Nemlig, at der er et erhvervsfremstød.
Du har jo valgt nogle emner i dag, hvor jeg har noget egentlig praktisk erfaring.
Jamen Henning, det er...
Fordi jeg var faktisk i 5 år formand for Danmarks Eksportråd, fra 2004 til 2009. Og det var jo i forlængelse af Mohammed-krisen.
Og, som også var en spændende tid.
Som også var en spændende tid. Men hvor vi jo også havde et ønske om at genetablere kontakten lige præcis til Saudi-Arabien. Og der skete der rent faktisk det, at første gang, vi skulle have den kontakt efter Mohammed-krisen, der synes man ikke, at man kunne sende en minister derned. Men så var man så heldig, at man havde en formand for Danmarks Eksportråd, der var forhenværende minister. Og forhenværende minister, de har sådan i saudi-arabisk sammenhæng stadigvæk nogen betydning. Det har vi ikke i Danmark, men
det er der flere steder.
Det er der flere steder, hvor man så føler, at det har betydning. Så jeg blev faktisk leder af delegationen, som tog til Saudi-Arabien for at gøde jorden for, at vi skulle genoptage vores erhvervsmæssige forbindelser. Og da så der skulle komme et genbesøg, jamen der vurderede vi det også nøje igen, og der konstaterede vi igen, at det var mig, der skulle være vært. Men der synes vi godt, at vi kunne tillade os, fordi nu er vi kommet lidt længere fra Mohammed-krisen, og nu skulle vi et trin op af stigen. Og så inviterede vi prins Joachim med til en middag i Tivoli, hvor vi havde den her delegation på besøg, og dermed kunne have prinsen med. Og vi spiste en god middag, og bagefter var prinsen og deres delegationsleder i rutsjebanen, og de blev fotograferet, og de kom i avisen. Og
hvor er jeg glad for, at du maler det billede. Jeg kan se det for mig nu.
Og ved du hvad? Alt det der, det kunne selvfølgelig ikke ske, uden at ministeren vidste det. Og derfor undrer den her diskussion mig. Fordi enten, der er ingen tvivl om, at det er planlagt, mens der var en tidligere regering. Mm-hmm. Der er sendt invitationer ud til erhvervslivet, mens der var en tidligere regering. Det er aftalt med Saudi-Arabien, mens der var en tidligere regering. Hvis det er sket i ministeriet, uden at man har informeret ministeren, så ved jeg ikke, om man har haft en rigtig minister.
Jamen, det er også det, jeg tænker, eller de rigtige ministre.
Det ville i hvert fald ikke være sket i Per Stig Møllers tid, at man havde lavet sådan et fremstød i forhold til Saudi-Arabien, uden at han var fuldkommen med på, at vi kørte på det her niveau. Så den gode Mogens Jensen, der udtaler sig i den her sag, enten har han været en rigtig svag minister.
Eller har det været under Holger K.
Han siger jo, at udenrigsministeren heller ikke vidste noget om det. Jeg fatter det ikke, at det er kørt, uden at ministerne ved det. Så er der i hvert fald gået slendrian i den i forhold til dengang, man havde en anden regering.
Mm-hmm. Men det, der så er spørgsmålet, det er grunden til, at det her ligesom...
Helle har jo nogle erfaring her også. Prøv at spørge Helle, om hun vidste sådan noget dengang.
Jeg vil sige...
Helle, jeg vil gerne spørge om det, Henning sagde.
Ja, det synes jeg var klogt, herr formand. Klogt. Man skal altid følge gode råd. Og der vil jeg bare sige, da jeg var minister, så var det jo sådan, at man selvfølgelig forberedte sådan nogle ting. Man havde en meget stor eksportafdeling i Udenrigsministeriet, som jo arbejder alene med sådan nogle ting. De ligger primært under rigtige udenrigsminister, men ikke hos udviklingsministeren. Men udviklingsministeren er informeret, Men
i den sidste regering, undskyld Helle, i den sidste regering var udviklingen så handelsministeren den samme, så det lå under den samme minister.
Ja, og der kan jo godt være sket ændringer fra, jeg var minister sammen med Helvig.
Ja.
Der sker jo nogle strukturelle ændringer, så det kan man ikke sige. Men det, jeg først og fremmest synes, jeg er lidt bekymret over, det er, at jeg kan se noget uklarhed præsenteret i pressen som, at ting har været under forberedelse i et apparat, men ikke klappet af på det øverste politiske led. Sådan læser jeg det, jeg ser i aviserne. Det er, at man kan godt have forberedt, man kan have overvejet, og man kan have alt muligt, men man kan ikke køre sådan noget hen over scenen, uden det er klappet af med den øverste minister på området. Og der synes jeg, der bliver skabt lidt forvirring i mediebilledet. Og hvem der spekulerer her, det er lidt svært at se. Der kan være spindoktorer, der kan være alt muligt ind over det. Hvis jeg må sige det sådan, så jeg synes, man, når man så lægger det på det politiske plan til en egentlig afklaring, så ligger det lige til højrebenet for mig, at timingen er gal lige her. Hvor vi i Mellemøsten har en forhandlingssituation og en shaky, meget rystende situation, fordi russerne er gået på banen inde i området, og vi ikke rigtig ved, hvordan det her med Syrien ender. Vi vidste ikke på et tidspunkt her, hvordan forhandlingerne med Iran endte, og konflikten mellem Iran og Irak og de forskellige arabiske lande i Nordafrika. Det er jo et regionalt fænomen, vi har med at gøre. Der troede jeg, man havde lært af Ceausescu, situationen, at man går ikke ind, når man ved, der er noget shaky i det område, og udsætter kongehuset og kongefamilien for at uddele elefantorden til Ceausescu, hvorefter man ikke kan få den tilbage, og man står i en pinlig situation. Her synes jeg også, man vil bringe ministeren i en pinlig situation, når man skal stå og bede vedkommende om at tale om godt vejr og ikke henrettelser og alle de der grimme ting. Når man ved, at hele Mellemøsten i øjeblikket er ved at line op til en stor krig. Altså, det ser meget, meget dramatisk ud for mig i Mellemøsten i øjeblikket. Og det er derfor, at amerikanerne involverer sig kraftigt med deres udenrigsminister, som i den grad er på banen, for at få de arabiske lande til at deltage i og løse den krise, den region er i. Så er det ikke lige tiden, at man sender sådan en dansk jubeldelegation afsted.
Nej,
Jeg synes, det er stærkt upassende.
Det er vi enige i, men er det ikke også lidt det, Mogens Jensen med flere spiller lidt på? Altså han tager jo måske den moralske high road her og siger, nej, men altså nu er der rav i den dernede.
Nej, det mener jeg ikke bare at tage den lette udgang. Det synes jeg alle enhver kan se, at russerne de er virkelig på krigsstien her.
Det kan alle se, men tror du, lad os nu bare sige, at Mogens Jensen havde siddet på den post stadigvæk, så havde han vel ikke været på en så høj hest?
Det tror jeg, han var nødt til. Jeg tror, han ville blive bedt om det, fordi det er stærkt upassende. En departementschef, eller nu det er en direktør, man har i Udenrigsministeriets fornemmeste opgave, er her at vogte timingen. Og det burde en departementschef eller direktør i Udenrigsministeriet sige her. Det er et ganske upassende tidspunkt, hvor det hele er i brand, og hvor vi ikke rigtig ved, hvad det her ender med.
Mm-hmm. Peter Westermann, hvad siger du?
Jamen jeg er selvfølgelig enig i, at det er problematisk, og at timingen virker dårlig. Det vil den også være om et år, eller to, eller tre dernede, fordi det er i bål og brand dernede.
Men kan du se Holger K. dernede?
Nej, heldigvis da. Heldigvis.
Nej, det kunne jeg heller ikke.
Men jeg vil sige så meget, at vi jo... Det bevunder jo en helt anden diskussion, som vi også har, når vi skal til Kina, og jeg ved ikke hvad. Altså, kan vi tage penge fra nogle banditter? Og det har vi altså besluttet, at vores erhvervsliv gerne vil. Det vil jeg jo besluttet, men sådan er vores økonomi, at vores store multinationale selskaber og dem, der agerer på de helt store, det helt store verdensmarked, de tager penge fra alle mulige. Og nu skal sauderne så tjene penge på dansk erhvervsliv, og de penge bruger de så til ting og sager, som de fleste også ville synes var rigtig ubehageligt. Der er en helt anden diskussion, som Helle rejser med krigen dernede. IS er nogle sunnimuslimske ekstremister. De bliver nok støttet af nogle sunnimuslimer, der har nogle penge et sted. Dem er der mange af i Saudi-Arabien. Altså, der er jo nogle forbundne kar rundt omkring, så hvis man skal tage hele den diskussion og have helt rene hænder, så skal man holde sig fra og sende erhvervsdelegationer derned. Men det er jo en afklaring, man må tage af vores af vores eksport og konkurrenceevne og erhvervslivs interesser vigtigere, eller er det vores moral og principper og vores hvad man siger, udenrigspolitik? Så er det rigtigt, at Saudi-Arabien og Iran er ved at line op til en krig, og russerne hælder lidt til Iran. Og,
Peter, lad os lige holde den, fordi moral og business og så videre, Henning Dyrmose, hvordan balancerer man det? Fordi det er jo i virkeligheden det, også det handler om.
Der vil jeg så godt lige starte et helt andet sted. Der vil jeg godt starte i Kina.
Og så længe, lov at komme tilbage til
det? Ja, jeg skal nok lov at komme tilbage til det. Fordi så længe alle regeringer i Danmark med fornøjelse sender den ene delegation efter den anden til Kina, fordi Kina er sådan et stort land med sådan en mægtig omsætningsmulighed for dansk erhvervsliv, og derfor skal vi have gode kontakter. Undskyld mig, der er ikke noget land i verden, der undertrykker menneskerettighederne mere end Kina gør det. Og derfor synes jeg, at vi skal lægge det der med moralen lidt på hylden. Dansk erhvervsliv har lige været med i Iran sammen med udenrigsministeren. Mogens Jensen siger jo i øvrigt i dagspressen om den her sag, at han ville have sendt udenrigsministeren derned. Det eneste, han anfægter, det er, at kronprinseparet skal med. Så altså også den socialdemokratiske tidligere udviklings- og handelsminister mener, at delegationsbesøget skal gennemføres. Skal vi så ikke lade være med at tage den moralske hat på i forhold til erhvervslivet, der kommer derned, ikke for at araberne skal tjene penge på dem, men for at vi skal tjene penge på araberne?
De er jo ikke filantroper, kan man sige.
Nej, de er ikke dernede som filantroper. Så diskussionen går lidt på, er det misbrug af kronprinseparet?
Ja.
Det synes jeg godt, man kan tage en diskussion af, om det er hensigtsmæssigt, at kronprinseparet i den aktuelle situation skal med derned. Ligesom man jo i den situation, jeg beskrev, meget nøje vurderede, hvem skulle med og hvem skulle ikke med. Så der vil jeg godt sige, at det kan man godt diskutere seriøst. Og der er det jo så et problem, når det først er meldt til Saudi-Araberne, at kronprinseparet kommer, så vil det jo være en ualmindelig grov provokation, hvis man siger, på grund af jeres adfærd, så kommer vores kronprinsepar ikke alligevel.
Arh, det behøver man jo ikke at sige. De kan jo få et ildebefindende.
Ja, men det... Nej. Der er jo altså en ambassadør her i Danmark, som vil vide, at det her, det er på
Henning,
grund af
der siger jeg, der kan vi forfalske en lægeklæring. I den gode sags tjeneste.
Nu går vi jo ikke ind for forfalskninger i Folketinget, vel?
Det er der sket. Det er der sket før. Og det kan være, det sker igen.
Ej, men det er diskuterbart.
Ja, det er vel i virkeligheden diskuterbart. Det kan vi sagtens. Men altså, der vil jeg næsten sige, at den anden diskussion er altså også meget interessant, fordi jeg kan da godt betragte det som kontroversielt, at du, Henning Dyrmose, siger, vi er nødt til at lægge moralen lidt på hylden. Altså, er vi det?
Hvis vi kun vil handle med de lande, der opfylder menneskerettighederne, så vil vi være et meget fattigt samfund.
Det
har vi valgt som samfund, og det har vi uanset om SF er i regeringen eller Socialdemokraterne. Og nu skal du høre, jeg var også på et tidspunkt eksportambassadør. Der var min udmærkede kollega på Kina-området, det var Rik Bjerregaard. Mm-hmm. Den dag Willy Søvndal skulle til Kina som udenrigsminister, havde Rik Bjerregaard en kronik i Politikken femspaltet, Rits mening, hvor hun sagde, kære Willy Søvndal, lad nu være med at tale menneskerettigheder med kineserne, for hvad så vanskeligt gør du mit job som eksportambassadør til Kina? Altså lad os nu... Og det er jo real, ja. Jeg synes ikke, at Rits kunne have skrevet det måske. Hun kunne have rådgivet inde i ministeriet. Men det er en anden sag. Det var ikke desto mindre holdningen. Vi har de lande, som vi beder vores erhvervsliv boykotte, er meget få. Og det er altid baseret på internationale beslutninger. Mm-hmm. Og derfor skal vi passe på, at vi ikke prøver at hive os selv op på en moralsk hest, hvor vi ikke har nogen plads.
Nej, men er det ikke frisk at sige, at vi ikke har en plads på en moralsk hest? Det vælger vi vel til en vis grad selv. Jeg forstår udmærket godt det, du siger med, vi kan ikke kun handle med Færøerne og Island, Nej. Fordi så er alt godt. Men altså, der er der et eller andet i det her Saudi-Arabien. Jævnfør den flygtningekrise, vi står i. De tager ingen flygtning. Det er stort set bevist, at de finansierer IS på den eller den anden måde, via det ene og via det andet og sådan noget. Altså, vi kan vel godt, selvom vi er en lille nation osv., osv. en gang imellem sige, vi har en eller anden standard. Altså,
Jamen, vi kunne da godt vælge at gøre det, men så er det, jeg siger, så synes jeg, vi skal starte med Kina. Og så længe, at vi gemmer diskussionen om Kina bort, fordi Kina er et så stort land, og vi har så stor eksport til Kina, og så stor import fra Kina, så det er ikke til diskussion. Dem vil vi gerne handle med. Så synes jeg, man skal passe på ikke at anlægge andre moralbegreber i forhold til lande, der er betydningsløse i forhold til vores samhandel. Vores samhandel med Saudi-Arabien er ikke ret stor.
Jamen, så meget desto mere kan man godt sige, vi har ikke ret stor samhandel.
Nej, det er jo hyklerisk.
Men hør en gang, vi kan godt, samhandlen er ikke så stor. Det er jo bare sådan en beregningsting, så er skaden ikke så stor, hvis vi dropper det. Men derudover, at stater, som samhandler med terrororganisationer, altså det er vel sådan en ting, som er oppe i tiden her, altså det er en varm kartoffel.
Et af vores store dilemmaer, det er vel, at samtidig med, at vi mener, at de finansierer Islamisk Stat, så er de vel også at betragte som en allieret, der skal hjælpe os med at nedkæmpe Islamisk Stat. Og hvor er egentlig sandheden i hele den diskussion?
Men så meget desto mere skal der vel også udøves en eller anden form for pres på dem?
Jamen, det synes jeg da også, udenrigsministeren skal. Altså, jeg synes, at udenrigsministeren skal rejse menneskerettighedsproblemet, når han kommer derned. Det må vi jo så se, hvilke konsekvenser får. Men vi er jo i en situation, hvor man også for øjeblikket diskuterer, at Saudi-Arabien har erklæret, at de er villige til at sætte landtropper ind i Syrien. Og alle, der mener at have forstand på, hvordan man skal løse problemerne i det område i forhold til Islamisk Stat, de siger, at der skal landtropper ind i Syrien, for at vi kan få kvalt Islamisk Stat. Og USA vil ikke sende dem ind. Europa vil ikke sende dem ind. Her er måske Saudi-Arabien, som måske vil sende dem ind og vil være med til at kvæle Islamisk Stat. Og så sidder du og siger, dem må vi i øvrigt ikke have samhandel med.
Altså nu,
Peter Westermann.
Nu sagde Huxi noget, som jeg også var lidt inde på, at Saudi-Araberne, måske ikke deres regering, men i hvert fald nogle kredse dernede med stor økonomi, finansierer Islamisk Stat. Så det bliver jo en lidt interessant manøvre, hvis Saudi-Arabien skal betros den opgave og kvæle Islamisk Stat. Og det her er jo, altså hvis man er nødt til at zoome lidt ud og se, hvad er det, der foregår, det man kalder geopolitisk dernede nu. Altså Iran og Saudi-Arabien er ved at ryge totterne på hinanden, kan vi risikere. Altså, det er den gode gamle sunni-muslimer mod shia-muslimer. Det er det, der deler ned gennem Irak. Det er det, der deler i Syrien til vis grad, hvor det så er Assad, som har en lidt anden baggrund, der sidder på magten. Ikke? Men det er jo, altså Assad og hvad der sker i Syrien og Irak lige nu, er jo, hvad kan man sige, at betragte som proxykrige for Iran og Saudi-Arabien. Og Rusland er med, og Vesten er med. Så det er jo et stort, Ragnarok, skulle næsten til at sige, der kan udløse sig der, hvis man ikke passer på. Det løser vi så hverken fra eller til med en erhvervsdelegation. Men jeg synes da, at diskussionen er interessant, og det er værre en erhvervsdelegation til Kina, at når vi er i krig med Islamisk Stat, lige nu har vi ikke nogen fly dernede, det har vi haft, og samtidig så sender en erhvervsdelegation ned for at handle med dem, der et eller andet sted er med til at finansiere dem. Det er interessant. Så kan jeg altså ikke forstå den her diskussion omkring, om kronprinsparret skal med eller ej. Altså, i min optik, der er det værre at sende en demokratisk repræsentant fra regeringen derned, end det er at sende, et kongehus derned. Altså man kan sige, de lige børn leger bedst, og måske er det meget godt at sende kongehuset ned og snakke med den saudiske konge, og så kan vi sende vores demokratiske minister over og snakke med demokratier.
Der er nok ikke noget demokrati i Saudi-Arabien at snakke med, men
nej, det er det.
Vi
er
også, helt store, nej. Vi har også lige haft en erhvervsdelegation i Iran, ikke?
Jo.
Så altså,
og der sker så den omvendte proces, kan man sige, hvor de styret er ved at bløde lidt op. Men så er der noget interessekonflikt mellem, at vi altså ikke er venner med iranerne, men med Vesten og USA og Saudi-Arabien er gode venner. Ja. En lille bitte krølle. Da Willy Søvndal var udenrigsminister, der foretog vi jo faktisk nogle ting, også på det handelspolitiske område, som var mere idealistisk end det, man må sige, der ligger for dagen nu. For eksempel var der en diskussion af bosættervarer fra Israel, som der blev indført mærkningsordninger på rundt omkring. Altså, man skulle kunne se som forbruger, at jeg er med til at understøtte, at Israel har ulovlige bosættelser i Palæstina eller ej. Det er et eksempel. Og så var der diskussion omkring Kina eller ej. Der må man sige, der viste regeringen igen, at den var lidt funktionsuduelig, når det bliver gået ud og sæver benene væk på Willy Søvndal, inden han tager afsted, ikke?
Simpelthen. Helle Dein, vil du have det sidste ord?
Nej, jeg synes, formanden så udmærket har fremført mine synspunkter.
Godt, det er derfor, jeg er her. Jamen, så ringer jeg med klokken for det her emne. Vi må jo se, hvad der sker, de tager afsted her i slutningen af februar, som sagt. Og så kan vi jo samle op.
Det kan vi.
Til den tid.
Må jeg lige tilføje en ting?
Det må du gerne, Henning.
Kan man være enig med Peter om? Udviklingen i hele det der område er fuldkommen kaotisk og uforudsigelig. Ja. Og det kan blive så rædselsfuldt, at det er næsten ikke til at forstå, hvor slemt det er.
Det er også derfor, at jeg ligesom startede med at sige, det regionale, den timing, der er her, den er fuldstændig, efter min opfattelse, forkert. At gå ind i blandt nogle af parterne og bare sådan med lidt småhandel her, det er mig i den grad imod. Så det er derfor, jeg siger, jamen, kunne vi ikke bare lige tænke lidt over timingen?
Således opmuntret. Tusind tak til Helle Dein. Tusind tak til Peter Westermann. Tusind tak til Henning Dyremose. Og jeg kan også nå at sige tak til... Nå, Jesper er gået ud i teknikken, men Sissel er der. Tak til jer i hvert fald derude. Og hvis man lige er tunet ind og har tænkt, jeg vil gerne have hørt det hele, så er det jo altså radio247.dk, at man kan hente podcasten fra dette og alle tidligere programmer.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.